Мне, тебе, нам сказка на лысань.
No i szmat, że cacak było u dzieciaczym pokoi. No prosta nie zliczyć. A wysoka nad nimi, na szafie, stajała skarbonka. Liniana jaświnia. Uspinieła jej, jak i należyć, była prarezana jaszczelina dla maniet. Z początku ta jaszczelina była wózinkaja, ale potem jej troszkę poszeryli nożykam z cizorykam, kapu jej pralazili i bujne srebrne maniety. Dwie takie monety leżali użo na dnie jej naga żywotka, a pra drobiazi kazać użo nie ma czego. Drobiazi świnia była, jak to jej skazał, bitkom nabita, ja nawet i dzynknąć nie mogła. A kudyż bolej? Ni jedna świnia z graszyma nie mogła by pożadać lepszej doli. Da czegoż ona jeszcze zajmala wielmi wysokie stanowiszcze? Стояла на шафе, да позирала на усих зверху униз. Я наведала, что грошай у яе по горло. И варта только пожадать, а яна можа набыть усе цацки, что лежать и стоять унизе. А усведомлять гэта доволі приемна во усиляким разе свиньи. Цацки ведали, чаго варта я свиня и что яна про себе думае. Але не говорили об гэтым. Да и навошта. Яны і без таго знаходзілі аб чым пабалбатаць. Аднаго разу, калі ў дзіцячай нікога не было, з напаўадчыненай шуфляды выглянула вялікая лялька. Яна была ўжо не дужа маладая, не раз губляла галаву, і таму шыя ў яе была падклеена. Лялька паглядзела направа, налева, ды сказала: «Давайце гуляць у людзей! Аддакукі і гэтага няблага! «Давайте, давайте!» – закричали усе и замитусилися о своих коробках и шуфлядах. Нават картины и тыя закивалися по стенах, хотя им и не варто было показывать свой отворотный бок, тому что на им, як ведомо, ничего не намалевано. Было уже зусім поздно. Пробила 12 годин. У окна зазирал молодик и светил на всю моц, не потребуючи за осветление аниякой оплаты. У гульни взяли удел у селярки. Да одиной, навод дитячая коляска, хотя она была такая великая, да незграбная, что я ее лечили хучай за меблю, чем за цацку. Але коляска на это не крыудавала. «Кожному свое», — казала яна. «Не усім же быть поважанными панами, да забавляться с раницы до вечера. Треба некому и справу робить». Только одной свиньи скарбонцы послали запрошальный билет. Но я ей нельга было просто покликать. Яна стояла так высоко над усими, что могла и не дочуться. Меж иншим и на письмовое запрошение свинья не зробила ласки отказать, прийде яна ці не прийде. Да зрешты так и не пришла. И саправды, навошта ёй спускаться до іншых, хай іншыя патрабуюцца, каб яна ўсё бачыла, не зыходзячы са свайго месца. Нічога не паробіш. Давялося выканаць ей на жаданне. Лялечны тэатр паставілі проста насупраць шафы сцэнай да свіні. Свята вырашылі пачаць з вясёлай сяброўскай гутаркі. Потым меркавалася прадстаўленне і нарэшце агульнае піццё гарбаты. Менавіта з гутаркі і пачалося. Конік качалка выказаў некалькі думак аб бягах, скачках ды чыстаце конскай пароды. Дзіцячая каляска аб чыгунцы, аб цягніках, якія быццам бы рухаюцца парай, ды аб іншых новаўвядзёнках. Сапраўды, хто ж бы мог аб гэтым меркаваць, калі б не яны? Конік аб конях, каляска аб цягніках. Настенный годинник разважал с причины политики тыки-тыки. Годинник думал, что иди на переде своего часу, але злые языки стверджали, что он доволи таки и отстае. Бамбуковый киок хвалился своим сребным колпачком и железным чаровичком. Еще б, он же мог лечить себе франтом с головы до ног. В порошках канапы молчки лежали две пухленькие, расшитые шелками подушечки. Обидве были надто миленькие, да надто дурненькие. Нареште почалася лялечная комедия. Ляльки на нитках представляли, а ляльки без ниток, да иншие ляльки повинны были глядеть и пляскать у долони. Ты аж, у кого не было долонев, могли щелкать да грукать, чем хотели. Зрешты, один порсткий бизунчик на адрес отмовился щелкать, коли на сцену выходят старые пошарпанные ляльки, и сказал, что он щелкает только молоденьким, хорошо прибранным лялечкам. «Не, но по-моему, коли пляскать, да кусим», заявил пистон. «А мне б только свой кот», думала плявальница. «Абы плявать было у меня незручно». Одним словом, каждый разважал по-своему. Комедия, коли казать по правде, была не варта я и гроша ломаного, але актеры грали выдатно. Яны показались глядачам только лепшим своим боком, бо гэты бок был расфарбаваны, а нитки у их были такие долгие, что кожная лялька могла играть выдатную роль, або, як кажуть, быть надзвичайной. Глядачы были вельми расчуленные. Лялька с подклеенной шеей до того размягчала, что знов сгубила голову. Нават свинья с грошима и тая ледь не прослезилась. Ей захотелось зробить что-нибудь доброе, незвычайное, например, нагадать у своим завещании лепшего з актеров. Хай его похавают побач з ёю, коли надыдет час. Карацей кажучи, усе были вельми-вельми задоволенные. З радости нават отмовились от гарбаты и добра зробили, бо яе не было. Замест гэтага знову взялися балбатать. Гэта называлася у іх гуляць у людзей. Не тое, каб яны перадражнівалі людзей ці насміхаліся з іх. Не, яны проста стараліся паводзіць сябе па-людску. Кожны думаў пра сябе ды яшчэ пра тое, што скажа аб ім свіня з грашыма. А свіня, падумаўшы аб сваім завяшчанні, ўжо не магла думаць ні пра нішто іншае, калі надыдзе час. Ах, ёй заўсёды прыходзіць нечакана, негадана. Плясь! Невядома з чаго. Свіня раптам звалілася з шафы і разбілася ўшчэнт. Манеты і манеткі пакаціліся на ўсе бакі. Дроб'язя пры гэтым круцілася ваўчком, а вялікія цяжкія манеты нетаропка каціліся ўздоўж масніц. Далей за ўсіх кацілася адна. Ёй вельмі надакучыла ляжаць у цемрадзі, без руху, і цяпер хацелася павандраваць па белым свеце, іншых паглядзець і сябе паказаць. Што ж, так яно і здарылася, усе манеты і манеткі разбегліся ў розныя бакі, хто куды. А гліняныя чарэпкі ад свіні скарбонкі вымілі разам са смеццем. Але ўжо на другі дзень на верхушцы шафы з'явілася новая свіня-скарбонка. У жываце ў яе яшчэ не было ніводнай манеты, і таму колькі б яе не трэслі, яна не магла дзынкнуць. Зусім як тая старая свіня, у якой жывот быў бітком набіты срэбнымі і меднымі грашыма. А па першым часе і гэтага зусім дастаткова.
Гутарка дядьки Янки про природознавчі цікавинки.
Вітаю. На гэты раз прапаную паслухаць пра адны з самых хуткарослых дрэў. Яны таксама адны з самых вялікіх дрэў у свеце. Могуць дасягаць у вышыню больш за 80 метраў. Іншыя разнавіднасці гэта невялікія экзатычныя дрэвы вышынёй да 20 метраў, ды не толькі дрэвы, але і хмызнякі. Налічваецца каля 600 відаў эўкаліптаў. Так называюцца гэтыя дрэвы. Натуральным арэалам для іх з'яўляюцца Аўстралія, Інданэзія і Новая Гвінея. Эўкаліпты вядомыя ў асноўным дзякуючы мядзведзікам-каалам, якія ўвесь час сядзяць на іх галінах і сілкуюцца лісцем, багатым эфірным алеем, смак якога мы ведаем па лячэбных цукерках для горла. Упершыню еўрапейцы пабачылі эўкаліпт на востраве Тасманія больш 200 гадоў назад. У цяперашні час плантацыі эўкаліптаў сталі культывавацца ў Афрыцы, Паўднёвай Амерыцы, а таксама ў іншых краінах Азіі. Гэтыя віды ахопліваюць як пустынныя тэрыторыі, дзе яны дасягаюць вышыні ўсяго 2 метры, так і тэрыторыі, якія адносяцца да трапічнага пояса. Тады мы маем справу з самымі высокімі відамі ў свеце. Самым папулярным з'яўляецца эўкаліпт аўстралійскі. Менавіта гэты від дрэў прызнаны самым высокім лісцяным дрэвам у свеце, які дасягае ў вышыню больш 100 метраў. Эўкаліпт расце вельмі хутка і да 100-гадовага ўзросту дасягае вышыні 100 метраў. Асабліва хуткі рост назіраецца ў першае дзесяцігоддзе, калі кожны год дрэва вырастае на 4-5 метра. Затым рост запаволюваецца. Праз 20-30 гадоў эўкаліпт дасягае вышыні 35 метраў пры дыяметры ствала, як у 200-летняга дуба. 5-гадовыя эўкаліпты ўтвараюць ужо сапраўдны лес. У Інданэзіі, Новай Гвінеі і на Філіпінах можна сустрэць незвычайныя вясёлкавыя эўкаліпты, якія вызначаюцца прыгожымі кветкамі, дэкаратыўным лісцем і незвычайнай формай, а да таго здзіўляюць цудоўнымі фарбамі ствалы. Вясёлкавы эўкаліпт паступова скідае кару на працягу года. Ён адрываецца лістамі, агаляючы свежую тканіну. Маладая кара спачатку зялёная, але з часам набывае розныя казачныя колеры – сіні, фіялетавы, жоўты, аранжавы, чырвоны. Кожная пляма ападае ў розны час, таму асобныя фрагменты ствала маюць розныя колеры, а дрэва нібы размаляванае фарбамі. З некаторых відаў эўкаліпта атрымліваюць людзі алей, а з іншых – вельмі цвёрдую драўніну. Эўкаліпты вырошчваюць і ў якасці дэкаратыўных раслін, а таксама ў мэтах меліярацыі, таму што з-за хуткага росту ім патрабуецца вялікая колькасць вады, што прыводзіць да высушвання глебы. Эўкаліпт таксама вядомы як араматычная расліна, з якога атрымліваюць каштоўныя эфірныя алеі, выкарыстоўваемыя ў медыцыне і парфумерыі.
Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Месяцаў яскравы карагод, зімой на нартах езджу, вясной збіраю сок, а летам спеюць яблыкі, вішнёвы п'ю кампот, а восенню ў кошыкі грыбы збірай, дружок. Давай згадаем яшчэ разок.